Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja Seimo rinkimai, politinės partijos rėžia sparną aplink rinkėjus, žadama visko daug, greitai ir gražiai. Jau dėliojamos koalicijos, svarstoma, kas formuos valdančiąją daugumą. Prezidentas susitikinėja su politinių partijų lyderiais, bet ne su visais. Už borto liko konservatoriai ir tai rodo didėjančią priešpriešą. Svarstoma, ar tikrai Blinkevičiūtė eis į premjero poziciją, spėliojama ar į valdžią plius Nemuno aušra ir kokių dar netikėtumų gali nutikti. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ką žada artėjantys rinkimai. Ir su mumis, kaip visada, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Sveiki, Laurai.
Labą dieną.
Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, gerbiamas redaktoriau.
Tai pradėkime gal nuo tokio dalyko, čia vakar garsiai nuskambėjo ir dabar vyksta diskusijos po Blinkevičiūtės pasisakymo viešo Lukiškio aikštėje apie tai, kad konservatoriams šakės, kad Landsbergiui šakės, kad ten agonija ir taip toliau. Laurai, ką jūs galvojate apie tai?
Aš galvoju, kad paskutiniam rinkiminės kampanijos dienom ir turi įvykti kažkokie tai garsus dalykai. Jau jeigu pareiškimas, tai turi būti įspūdingas, jeigu kieno nors atžvilgių kritika, tai turi būti efektinga. Na, va, tą ir išgirdom. Ar reikia imti į galvą? Na, tie, kurie siekia pamatyti, sakykime, dalykiškai situaciją, ko gero, jie nekreips dėmesio. Na, o tie, kurie reaguoja emocingai, jie iš karto atskirs ir supras, kad štai tai pusiai šakės, reiškia, Blinkevičiūtė ir socdemai yra gerai. Bet iš tikrųjų tai yra rinkiminis šou. Iš visų politinių jėgų mes tą girdime. Ir čia mes pamatėme tokį, kurį tikrai visiems ištransliuota buvo.
Jūs kaip politinės komunikacijos, vis tiek ekspertas esate, Ar tokia komunikacija, nu, jūs sakote, čia prieš rinkiminė retorika, bet prieš rinkiminė retorika, kiek jinai gali būti, sakykim, na, kiekviena partija turi savo kalbėjimo stilių, galbūt, taip, aš taip įsivaizduoju, Žemaitaičio stilistika yra viena kalbėjimo, ten socdemų kita, nes net ir šiandien Šimonytė mūsų radio eteriai sakė, nu, tokia retorika artėja prie kai kurių partijų vat, retorikos ir taip toliau, taip toliau. Ar galima vis dėlto, kaip čia, supaprastinti retoriką arba suprastinti, taip pasakykim, rinkimų, ar vis dėlto reikia išlaikyti tam tikrą lygį?
Na, kaip turi būti, tai čia, manau, mes visi čia esantys suprantam. Iš tikrųjų, turi būti rimtai ir atsakingai kalbama. Turi būti aiškus argumentai, paremti faktais, paremti žinojimu, praktiniu žinojimu arba teoriniu žinojimu, bet paremti. Bet iš kitos pusės pažiūrėkim, yra labai didelė dalis gyventojų, kurie tikrai neturi nei praktinės patirties, nei suvokimo apie politiką ir politinius procesus. Jie ten valdžioje, ką nori, tą ir daro. Na taip, turgui kalba. Va. Ir dar ne taip, ką nori, ir daro, bet dar ir vagia. Tai yra toks, taip sakant, memai, kurie neturi pasavim pagrindo, bet užtat jais jį naudojasi daug žmonių. Tai yra emocingoji visuomenės pusė, jų labai daug. Todėl jiems nuoseklus kalbėjimas, aiškus argumentas jiems na, nelabai daro įspūdį. Jiems reikalingas emocinis teiginys, emocinė kažkokia tai na, raiška. Ir tada, kai, sakykime, rimtos politinės partijos lyderė pasako konservatoriams šakės, o dabar ta masė žmonių, kurie nelabai sugaudo rimtus argumentus, užtat jie pagauna štai tokį emocinį argumentą. Tokia estetika jiems priimtina ir jie tada atranda savo politikus. Deja, yra dalis žmonių, kurie tik emociškai ir suvokia daugelį dalykų.
Dėkui, Laurai. Vytautai, kaip jūs matote šakės, kam nors čia yra ir retorika?
Aš tik norėčiau Laurą papildyti, kad jau yra įrodyta empiriškai daugybėje demokratinių valstybių, kad rinkėjai balsuoja pirmiausia vadovaudamiesi emocijomis. Arba didžioji dauguma rinkėjų vadovaujasi emocijomis ir tas va, emocinis, kaip sako, momentas yra labai svarbus. Ir šiuo atveju Lauras teisingai apie dėmesį į tą, va, sakyk, šakės toks yra yra išsireiškimas, kuris tikrai nėra racionalus ir niekaip protu nepagrindžiamas. O dabar kalbant jau analitiškai, tai aš manyčiau, kad yra tam tikra socialdemokratų reakcija į konservatorių elgesį. Nu, mano galva, konservatoriai trolina socialdemokratus, siūlodami jiems vaivorykščias koaliciją. Ir manau, socialdemokratai ir manau daug kas ir analitikai supranta, kad čia būtų mirties nuosprendis socialdemokratams, nes jų rinkėjai niekada neatleistų už tai, kad susidėjo į tokią santuką su konservatoriais. Šiandien kaip tik skaičiau ryte vieną interviu profesorė Ainė Ramonaitė, kurią visi puikiai pažįstame, pateikė skaičius, kad Lietuvoje daugiau negu pusė rinkėjų nemėgsta konservatorių. Ten 10-baliai skaliai juos vertina iki 4 maksimum. Tai turint galvoj, va tokia situacija, kitos kairiosios partijos žaibiškai išnaudotų tą žodžiu, socialdemokratų bandymą eiti draugauti arba oboliauti su konservatoriais ir muštų tiesiai, kaip sako, tiesiai ir raizginį saulės. Tai šiuo atveju aš manau, kad jeigu konservatoriai trolina tokiu būdu socialdemokratus, tai socialdemokratai irgi turėtų kažkaip atsakyti.
O čia trolinimo, jūs laikote, va čia žodis toksai irgi iš tos, reiškia, retorikos linksmosios trolinti. Tai manote, kad, nes trolinimas, tai aš taip įsivaizduoju jūsų kontekste kalbėjimo reikštų, kad, nu, nežinau, kažkaip tyčiojasi, šaiposi iš socialdemokratų, siūlydami vaivorykštinę koaliciją. Ką jūs turite omeny trolina? Ar konservatoriai nežiūri rimtai į koaliciją su socdemais taip siūlydami? Ar ką nori padaryti, ar nori pakenkti? Gal čia yra iš tikrųjų ta konservatorių, kaip čia, širdgėla dėl tėvynės, kuomet jie bijo ateimo radikalų ir sako, susivienikim, vat socdemai, konservatoriai, neprileiskim prie valdžios radikalų. Gal čia netrolinimas? Gal čia rimti ketinimai?
Ne, čia manyčiau, tai trolinimas arba šaipimasis tam tikras, žodžiu, bet konservatoriai, mano galva, čia mano grinai nuomonė asmeninė, konservatoriai dar turi matyti slaptą viltį išlikti valdžioje, nes jei vaivorykštės koalicija, tai reikštų, kad jie, sakykime, žiūrėkit, dvi partijos, jie tikriausiai daugiausia mandatų turės, socdemai, konservai apylygiai, sakykime, dar pasims kažkokią trečią partiją, jos gaus gerus postus ir taip toliau, taip toliau. Tai čia dar yra tokia slapta viltis, manyčiau, tuo. Ir kartu, va, čia tokie du zuikiai šaunami. Vienos pusės socialdemokratus, tai va, pasišaipo žiūrėti, bet iš kitos pusės, jeigu taip tikisi, kad jeigu socialdemokratai pamatys, kad kairioji koalicija tokia beviltiška, ją sudaryti sunku, na, sakykime, Žemaitaičio neima, Nemuno Aušros neima, tada gal tikrai gali būti sunku, bet mes dar nežinom, kaip bus, bet gali būti. Tai šia prasme, konservatorių, nu, kaip sako, yra pasakymas, viltis miršta paskutinė, tai viltis išlikti valdžioje, manau, kad konservatoriai, turint galvoj, kad jie tikrai dabar antroje vietoje, kitus tyrimus trečioje vietoje, bet tikrai jie mandatais, jie gali būti antra frakcija Seime.
Laurai, vardant valdžios čia viskas daroma, ar vardant tėvynės, nes tu yra du skirtingi dalykai labai matyti.
Vardant tėvynės, Raigardai, vardant tėvynės.
Aš nelabai norėčiau atskirti, nes iš tikrųjų siekdami pakliūti į valdžią, jie suprantamai, bent jau pagrindinės politinės partijos ir jų lyderiai suprantamai kalba apie tėvynės reikalus. Ūkinius, moralinius, kokius norit, sveikatos. Tai yra iš tikrųjų, ko gero, mes turim bandyti suvokti, kad tai yra vienybė šitose terminuose. Eidamas į valdžią, eini tarnauti tėviniai. Ir norėdamas tarnauti tėviniai, tu turi eiti į valdžią.
Nu, bet čia jūs taip jau, čia yra politologijos teorija iš tikrųjų, bet praktika tai ką kita sako.
Praktika sako, kad iš tikrųjų visada, bet kokia visuomenė, yra dalis žmonių, kurie eina į valdžią vardant valdžios, taip, arba vardant pinigų. Tai yra vedami merkantilinio intereso, ciniškai žiūrėdami į aplinką. Taip yra visada tokių. Bet patikėkit, didžioji dalis bet kokioj valdžios sistemoje, didžioji dalis labai greitai suvokė, jeigu dar atėjo nesuvokdami, labai greitai suvokė savo atsakingumą, pavojų, jeigu elgsis neatsakingai, pavojų savo, ir suvokė, kad tai, ką jie daro, visi sprendimai iš tikrųjų nukreipti ne į savo interesą, o į visuomenės ir tėvynės interesą. Didžioji dalis tą labai greitai supranta. ir dalis, ypač tų, kurie ne pirmą kartą valdžioje būna, tie jau labai aiškiai suvokia šitos dalykus.
Dėkui, dėkui Jums, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Šiandien šnekame Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas, mūsų pašnekovai šiandien. Tai, nežinau, Vytautai, gal tada su Jumis dabar pratęskime. Ar Jūs žiūrėjote debatus, šiaip, nu, kažkiek bent akį užmetėt vieną akim?
Žiūrėjau, ne visus, aišku, bet užmečiau vieną akim, ar ten kartais dviem akim. Bet tai tiesiog, nu, asmeniškai aš esu jau nusprendęs, tai man ten žiūrėjimas yra toks tai tuščias laiko gaišinimas, bet šiaip esu užmetęs akį.
Bet vis tiek, na, turbūt suprasti, nes per kiekvienus rinkimus vis atsiranda naujų tokių darinių, kokių tai nematytų, negirdėtų arba susiformavusių, kur tu gali bandyti suprasti, kaip žmonės, ne tai, kad ką žada, bet kaip jie masto žadėdami kažką tai tenai ir kiek žinių turi. Tai nežinau, ar jums susidarė įspūdis vis dėlto, kas geriausiai nusimano apie tai, ką jie darys su valstybe ir kokie bus sprendimai, nes nu, kad daug ten buvo iš tikrųjų klejonių ir, sakykime, skaičių netikimo, nesupratimo apie procesus, tai akivaizdu. Ar kažkaip įspūdis, nu, vis tiek, nepaisant to, ten jūsų preferencijų, už ką jūs ten balsuosit ar nebalsuosit, čia jūsų reikalas yra, bet kas geriausiai išmano valstybės valdymą? Ar susidarė įspūdis ar ne?
Susidarė. Šiaip apskritai, pirmiausia, gal reikėtų pasakyti, kad tokie tai rinkiminiai debatai tai yra panašiai kaip turguje prekeiviai siūlo savo prekę, ypatingai naudotų automobilių. Yra toksai verslas ir yra toks Gariūnai automobilių turgus. Daugiau ten Marijampolė, dar kažkur yra, žmonės važiuoja pirkti. Tai čia prasme, siūlymas savęs, šio atveju siūlymas, ir tada, kai save siūlai, tai jie tiesiog politikai jie priversti pasakoti, dažniausiai pasakas, nes jiems svarbiausia gauti balsų. Bet šiaip atsakant jūsų klausimą, tai akivaizdžiai matosi, kad tie labiausia kompetencija rodo tos politinės partijos, kurios buvo valdžioje, kurios turėjo reikalą su valstybės valdymu, tai čia šiuo atveju Tėvynės sąjunga, socialdemokratai ir demokratų sąjunga, nu Skvernelis vis dėlto, yra, ir man patiko Skvernelio žodžiai kažkada pasakyti, sako, aš kelis kartus daviau priesaką valstybei, kaip pareigūnas statutinis ir paskui kaip politikas, kaip Seimo narys, kaip vyriausybės pirmininkas, tai vat, jauti tą atsakomybę, jauti, kad žmonės žino apie ką kalba ir jie žino, ką darys, kai ateis, nes iš esmės pagal politologijos vadovėlius, tai partijų funkcija, viena iš funkcijų yra parengti kadrus valstybės valdymų, vat, sakykime, laimė rinkimus ir imasi. Tai šia prasme, vat, turim, galim skirti tas partijas, kurios jau buvo, vadinkime, su ironija, aišku, suteptos valdžia, bet tas sutepimas yra joms naudingas, nes jos jau yra pamačiusios, kas tai yra valstybės valdymas, ir tos partijos, kurios nebuvo niekada valdžioje, niekada daug dievė nebus, bet jos vat, visą laiką išlenda ir naujais pavadinimais, ir senais pavadinimais, ir jos ten tauškia, kad ką jos nori taukštėti, jos tegu tauškia, bet tai, nu, yra tik viltis, kad rinkėjai galbūt atskirs iš tų tauškalų, atskirs, kaip sako, grūdus nuo pelų ir matys, kas gali iš tikrųjų valstybę valdyti, o kas tiktais žada seka pasakas.
Tai vat, Laurai, tada tęsiant, ar yra pavojus, kad jeigu bus išrinkti tie, kurie neturėjo sąlyčio su valstybės valdymu, kad arba jie nuvaldys, arba eksperimentuos iš savo nesupratimo, arba paprasčiausiai tęs šitos valdžios reformas, nes nu, kito kelio kažką sugalvot savo, nelabai čia kažką ir sugalvosio, situacija yra tokia, kokia yra. Iš to kalbėjimo, ką kalba premjera, akivaizdu, kad tai, na, reformos taip lengvai nedaromos, gali žadėti, ką nori iš tribūnų ten atsistojęs, bet tam reikia arba labai didelių sukrėtimų, kitaip sakant, mokesčių kelimo, arba na, kažkokių tai restruktūrizavimų, kurie būtų galbūt labai skausmingi ir taip toliau. Tai vat, iš to, kad ten kai kurios partijos, kurios tik dabar atsirado, sako, kad va, čia darysim taip ir kitaip, žmonės suklaidinti juos išrinks, o kas bus tada?
Iš tikrųjų, jeigu taip įvyks, na, aš manau, kad neįvyks, bet jeigu taip įvyks, kodėl aš manau, kad ne vis galėsiu paaiškinti, bet jeigu taip, tarkim, įvyktų, iš tikrųjų tos politinės jėgos sukeltų tam tikrą chaosą. Nes bandydami realizuoti tas savo pasakas, arba bent jau bandydami prisiliesti prie valdžios ir daryti sprendimus, galbūt ne pasakas, tiesiog, nu dabar aš valdžioj, dabar aš vykdysiu į tą valdžią. Ir neturėdami strategijos, neturėdami supratimo, kaip vykdomas sprendimų prieimimas ir jų tiesimas praktikoje, jie tikrai gali pridaryti labai daug klaidų. Tos klaidos gali išprivesti prie ir prie ekonominės, ir prie socialinės krizės, prie visko. Geriausia, vat jūs užsiminėt, geriausia būtų, jeigu jeigu imtų dominuoti štai tokios politinės jėgos, geriausia būtų, kad jie nekliudytų valstybės vairo. Tai yra leistų vykti tiems procesams, kurie jau yra. Ir paliktų vietose antro plano, tai yra tos administracinės struktūros, kurios tiesiogiai turi realizuoti labai konkrečius sprendimus visose, sakykime, valstybės valdymos lygmenyse. Bet tada galbūt, taip sakant, inertiškai valstybė judėtų į priekį, na, o čia žmonės tiesiog netarytų kažkokių tai sprendimų, kurie atitiktų jų tas pasakas, kurias jie per rinkimus kalba.
Nu, bet jie turės labai tuos sprendimus dėl to, kad, išgirsti, vat, kad ir, sakykime, debatai čia paskutiniai, kurie vyko dabar.
Taip.
Ten pagrindinės tokios temos švietimas, sveikatos apsauga.
Taip, yra, vakar žiūrėjau.
Bazinės temos, jos svarbiausios, ir mes visi žinome, kas yra blogai. Eilės, ten nepasiekiamumas paslaugų, švietimo sistemai, mokytojų trūkumas. Visi apie tai žinom. Ir visi gali apie tai iš tribūnos pašnekėti. Ar jūs ar mane pastatykite, tai mes ten prifantazuosim. Bet klausimas, kai tu susidursi su realybė, suprasi, kad reformos tu greit nepadarysi. Kas tada bus, ko gali imtis valdžioj tokios jėgos politinės, kurios, jų lūkesčiai rinkėjų buvo jiems dideli, kad jie čia ateisiu, toj pradės čia mažinti eilės ir visą kitą daryti, o jie susidarė su realybė nėrišku, arba, ta prasme, gal ir yra, bet viskam vis tiek trūksta. Ir kas tada bus?
Tada, ko gero, yra keli žingsniai. Protingas žingsnis yra pasakyti, mes negalime ir nueinam nuo valdžios. Tai yra Seimo krizė, sakykime, ir nauji rinkimai. Bet, labai mažai tikėtina. Arba jie pradės veikti kažkokioj tai vienoj krypty labai radikaliai, sutelkdami visą dėmesį į tą savo radikalų žingsnį. Ir mes matysime tokį, sakykime, dramatišką veiksmą ir tuo pačiu nieko neįvyks.
Radikaliai, tai čia kaip gali būti dabar, pafantazuokim, kas čia radikalaus dabar?
Na, tarkim...
nebereikia brigados, nebereikia nieko, nebereikia sienos, nebereikia ginkluotės pirkti, vat, su visais pinigais gerbėkim sveikatos sistemą, pavyzdžiui. Ar ne?
Taip, visus resursus metam į sveikatos sistemą. Ir kur metam? Ir kaip metam? Šito jie jau nelabai. Tiesiog viską sustabdom ir dabar sveikatos sistema turi, taip sakant, daug resursų, dirbkit.
O visi kiti pasikarkit, kaip norite.
O visi kiti, ką norite, darykit. Jo, eikit gydytis. Na, nesąmonė gaunasi. Tiesą sakant, vienai par kitaip jie turės arba mokytis čia greitai labai, čia ir dabar, arba turės pasakyti, dėja, mes nieko rimto nemokam, todėl geriausia, ką mes galim padaryti, tai netrukdyti tiem procesam, kurie vyksta dabar.
Gerai. Įdomu tai, ką jūs sakote, dar aišku neatsakėte, kodėl nebus.
Prašau, jeigu reikia.
Kaip?
Kodėl jų nebus, galiu pasakyti.
Kodėl, trumpai labai tada?
Jo, trumpai, todėl kad, didžiosios tos, didžioji dalis tų radikaliai mąstančių politinių jėgų, jos yra vienam politiniam laukiai iš esmės. Kažkur tai kairiai, yra trys ar keturios vienodos politinės jėgos, kurios rungiasi dėl vieno ir to paties rinkėjo. Tai yra, jos suvalgys viena kitos rinkėjus. Todėl surinks labai mažai procentų balsų. Šia jų problema.
Dėkui, Laurai, padarom trumpą pertrauką, naujausius žinios po pertraukos pratęsim. Esame atvirą pokalbį, ką žada artėjantys rinkimai, apie tai šiandien šnekamės. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Du politologai šiandien pas mus laidoje ir mes bandome išsiaiškinti, kas čia artėjančiose rinkimuose gali nustebinti, nes jau šį savaitgalį kaip tik matysime po savaitgalio rezultatus. Ir kokie jie bus, nuo to, kokie jie bus pirmam turė, nuo to, kokie jie bus antram turė, klausys, kas toliau ves šalį į šviesų rytojų. Tai Vytautai, mes su Lauru pabaigėm to, kad vis dėlto Lauras netikė, jog į valdžią gali ateiti radikalios jėgos, nes viena kita su es, būdamos ten kairiajame lauke, ar iš tikrųjų, o kokias tada gali valdyti, kaip jūs įsivaizduojate? Nu, mes čia nusprendėm, kad koalicija konservatorių su socdemais beveik neįmanoma, nors nieko neįmanomo nėra, ir tą mes jau matėm istorijoje, buvo tokia koalicinė, bet kokia įmanoma dabar jūsų akimis žiūrint?
Šiaip, jeigu galima būtų, aš vat klausiau dėl to ateities, dėl būsimų tų radikalių ir grėsmingų taip toliau, tai tiesiog norėčiau atkreipdėmėsi, kad ir rimtos partijos gali pridaryti tokių visokių negerų dalykų. Aš turiu galvoje šiuo atveju Tėvynės sąjunga, tikrai rimta partija, solidi partija, bet švietimo sistemoje sukėlė chaosą. Atidavė švietimą tokį ponį Šiugždinieniai ir ta priskaldė malkų ir dabar švietimo sistemoje tikrai nelinksmi dalykai. Duosiu pavyzdėlį. Mano gimtajame Alytuje yra 4 gimnazijos, aš kalbėjau su vienos gimnazijos vadovybė neseniai, sakė, tuoj bus, kad liks vienas fizikos mokytojas visam Alytaus mieste. Ir pamokos bus nuotoliniu būdu, nes vienas mokytojas, vienas rimtas fizikas, kuris galėtų dėstyti gimnazistam. Tai, o vienas rimtas fizikas išėjo būtent dėl to, dėl tų šiugždininės reformų, tų nevykusių. Apsaugo Viešpatie nuo tokių reformų Lietuvą. Tai mes bijodamiesi tų radikalių, mes vat, galim pražiopsot, kad ta kažkokia rimta partija nebūtinai, vėl Tėvynės sąjunga kažką pridarys, gal kita partija iš tų vadinamų parlamentinių iškrės kokį nors posą. Tai šia prasme, pavojus visą laiką yra. O dabar dėl tos ateities, dėl tų derinukų, tai pritariu Laurui, iš tikrųjų, tos radikalios partijos, pavyzdžiui, ponas Vaitkus tikrai tiek negaus, kiek prie prezidento rinkimus, nes jo dalis rinkėjų balsuos už Lenkų rinkimų akciją, dalis rinkėjų rusakalbėje gal balsuos už Uspaskicho, tą taikos koaliciją, taikos, kuri reiškia, kad rusai mus žudys ir šaudys. Tai čia, žodžiu, tokie dalykai, kurie skamba iš mūsų eterio, kad pasiduokime rusams, jie žudo Ukrainos rusus, tai atėjo į Lietuvą, jie su lietuviais elgsis dar žiauriau. Tačiau be komentarų. Tai šia prasme, dėlionės kaip ir aiškios, bent jau ir spaudo, ir ne vienas politologas, kad turėtų patekti 7 partijos į parlamentą. Pagal tą, nu, per daugią mandatę, tai vienoje pusėje, dešinėje pusėje 3, jeigu Laisvės partija peržengs 5%, nuo šia klaustukas yra. O kairiai pusėje 4 partijos, socdemai, demokratai, valstiečiai ir aušrininkai, vadinkime Žemaitaitį aušrininkais. Tai tos 4 partijos, kai jeigu jos darys koaliciją, tai gal ir apseitų be Žemaitaičio, be Nemuno aušros. Nors, pavyzdžiui, ponas Nausėda neatsakė į klausimą. Jis pasakė kategoriškai, kad Žemaitaičio nebus vyriausybėje, bet neatsakė į klausimą, o kaip bus su visa Nemuno aušra, su jos frakcija, jeigu jinai bus koalicijoje. Tai gali toks variantas būti, kad Nemuno aušra bus koalicijoje, tačiau Žemaitaitis nebus leidžiamas.
Bet tai nuo prezidento, kažin ar čia priklauso dabar didelis tas momentas, sakykime, kas bus koalicijoje. Jeigu socdemai laimės ten, sakykime, daugiausia balsų ir kvies, tai kažin ar prezidentas, jisai gali pasakyti savo nuomonę, ne, tai... bet... Jis gali, tai netvirtinti Žemaitaičio kokiu nors ministru gali, bet iš principo pačią partiją kažkaip neleisti į koaliciją turbūt nelabai gali.
Negali. Taip, aišku, negali, bet vis dėlto, jeigu jisai pasakys, kad Žemaitaičio užkertas kelias į vyriausybę, tai tada iškyla, sprendimas yra. Žemaitaitis gali Seime gauti aukštą postą, netgi, sakykime, jeigu ta bus Nemuno aušros frakcija 3, tai jis gali gauti pirmininko pavaduotoją Seimo postą, jeigu bus 2 pagal mandatų, nors vargiai, tai tada Seimo pirmininko postą. Tai čia tokie dalykai yra. Tai šiuo požiūriu, aš manau, aš neturiu kažkokio tai labai didelio nerimo, manau, kad to koalicija susidarys, nes turėtų, tikrai, jeigu kairioji, tai jo, toj pusėj 3 partijos ir dar aš tokį kaip atsarginį variantą matau, matau liberalų sąjūdį. Liberalų sąjūdis, manyčiau, kad jisai nieko prieš būtų, nu, čia jau viešoje erdvėje tokia, tokia opinija, nežinau, jinai, gal ją patys liberalai šiek tiek skatina, bet yra tokia vat kalba, kad liberalų sąjūdis, jisai yra lankstus ir, ir jisai galėtų, galėtų gelbėdamas valstybę, tėvynę, čia kalba buvo šiandien apie valstybę ir tėvynę ir valdžią, tai galėtų eiti tą koaliciją ir tada išsispręstų problema dėl tų aušrininkų Žemaitaičio. Gal tada jie liktų opozicijoje ir ten po truputį jie iškriktų. Jos pasimtų paskui kitos frakcijos, nes ten tikrai ta, ta, tos partijos nelabai yra. Bet aišku, Žemaitaitis kaip fenomenas, jisai kol kas išlieka ir, 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 ir bus. Tai nemanyčiau, nematyčiau kažkokios labai didelės grėsmės ir, ir, ir sakyčiau, kad, kad aišku, visko nežinai, negali, negali sakyti niekada, bet, bet šiaip pagal visas, visas išsidėstymo jėgų ir pagal prognozes ir, ir kitų politologų, kurie tos viešai buvo paskelbtos, vis dėlto, jeigu tai bus va, tos septynios partijos, tai manau, kad, kad valdančioji koalicija susidarys, turėtų susidaryti nesunkiai.
Laurai, norėtų reaguoti?
Jo, aš norėčiau papildyti. Pritariu pilnai, ką Vytautas sako. Iš tikrųjų, mes po gero galim tikėtis būtent tokios koalicijos. Bet dabar su aušrininkų frakcija gali įvykti toksai labai paprastas dalykas. Labai greitai po to, kai Seimas galų gale susiformuos, tai yra bus išrinkti į Seimą, labai greitai gali įvykti na, vidiniai judėjimai. Ir iš frakcijos labai nesudėtingai gali būti suagituoti, vienaip ar kitaip įkalbėti, pereiti į pas kitus, pas tuos pačius socdemus, valstiečius dar kunaus. Nes kadangi partijos labai panašios, ir ten tarp jų kažkokio tai tokio idėjinio konflikto neegzistuoja, yra tiesiog ambicijų greičiau reikalas. Tai iš tikrųjų iš vienos frakcijos į kitą pereit bus labai nesudėtinga ir aš manau bus dirbama labai rimtai tam, kad susilpninti Nemuno aušros frakciją, tai yra iš jos įkalbant, kad iš jos išeitų tie, kurie vienu ar kitų politikų ar politinių partijų nuomonę tiktų ir pas juos. Manau, tokie pokalbiai vyks ir manau, tokie procesai irgi vyks. Kiek daug pereis, dar nežinau, čia jau, taip sakant, ir neduota man, bet aš manau, tos procesas bus.
Bet tai gali į visur pereiti.
Gali.
Iš vienos taip. Pusės į kitą ir į Nemuno aušrą gali pereiti.
Va ten nepereis. Va čia, čia aš esu tikras.
O tai vis tiek, vat, žiūrint, aišku, sakykime taip, šiai dienai Nemuno aušra yra nu, visai neseniai susikūrusi partija. Tokių greitai susikūrusių partijų mes turėjom ir ne vieną kartą ir ne per vienus Seimo rinkimus. Vat, kokią jūs ateitį prognozuojat, sakykime, taip pačiai Nemuno aušra? Ar tai bus vienų rinkimų partija, ar vis dėlto jinai išsilaikys ilgiau, kaip jums atrodo?
Na, aš manyčiau, kad įvyks tai, kas vyksta su visom tokiom naujom politiniam partijom. Tapę Seiminė partija, jie labai greitai suvokė, kad viduje nėra struktūros. Kad visi ėjo į rinkimus, dirbo rinkimams, o toliau ką daryti nieks nežino. Ir tada Seime sėdi frakcija, kuri, taip sakant, nori, nenori, jie yra įdarbinti, o visi likusieji blaškysis ir aš manyčiau, tokiu būdu mes turėsime tokią pasyvę masę, einančią paskui frakciją. Ir su laiku, per 4 metus, labai greit gali įvykti tas procesas, kuris įvyksta su daugeliu tų naujų partijų. Tiesiog išnyks partiniai žmonės regionuose.
O gal sukurs struktūrą, bet struktūra sukurti nėra paprasta.
Čia reikia resursų, čia reikia organizacinių gebėjimų, čia reikia žmonių, kurie tą darytų.
Gerai. Dar Vytautai, ar jūs reaguosit? Ar...
Galiu, norėčiau sureaguoti. Aš pridėdamas tiesiog papildinamas Laurą, atkreipčiau dėmesį ir pabrėžčiau, kad vis dėlto šito Nemuno aušra yra vis dėlto Žemaitaičio partija. Čia yra sukurta atsiradusi
Žemaitaičio
asmenybės. Taip. Čia priminsime, mes turėjom jau precedentą istorijoje.
Nu, bet ten yra tokie žmonės kaip Širinskinė, Skardžius, Gedvilas, sakykime, nu, tai nėra visiškai nauneimai, kurie kažkaip gal gali įtaką daryti ir Žemaitaičio.
Bet vis tiek tai yra Žemaitaičio partija, kaip ir priminsiu, mintį užbaigsiu, buvo Naujoji sąjunga buvo Paulausko partija. Buvo iš esmės Paulauskas, kai pralaimėjo per plauką prezidento rinkimus 98 metais. Kažkokios protingi žmonės sugalvojo sukurti jam partiją ir žiūrėkit, ta partija buvo gyva berods iki 2010 metų. bet jinai pradėjo, jos reitingai vertė pradėjo kristi, kai pradėjo kristi būtent Artūro Paulausko asmeniniai reitingai. Ir šitą Nemuno aušą gali gyvuoti tol, kol bus Žemaitaitis populiarus. Jeigu jo populiarumas pradės kristi, ta partija ne, automatiškai išnyks čia, net nereiktų nei lažintis, nei čia tiesiog tai yra tokie, sakyčiau, dėsningumai, kadangi tai yra vieno lyderio partija ir jinai yra Žemaitaičio kūrinys. Sukurta.
Bet su Socdemais ta pati istorija čia buvo dabar, taip jeigu žiūrėtume, pasikeitė pirmininkas ir vat irgi Socdemų partija pradėjo kilti ir reitinguose viršūnę simti, o prieš tai nelabai.
Bet Socdemai turi istoriją seną, net nuo
struktūrą turi.
LDDP laikų, nuo atsiskyrimo Lietuvos komunistų partijos, nuo TSKP, nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos, žodžiu, čia yra visai kitas dalykas ir Socdemai tą Yra toks politikos mokslo terminas organizacinė depersonalizacija. Ta išgyveno Tėvynės sąjunga, atrodė kažkada, kas vyresti klausytojai puikiai atsimina, kad Tėvynės sąjunga buvo neįsivaizduojama be Vytauto Landsbergio. O 10 metais atėjo Atildas.
O dabar jau be Landsbergio nebeįsivaizduojama.
Taip, buvo. Atėjo paskui Kubilius ir puikiai tvarkėsi. Kažkada Socdemai buvo neįsivaizduojami be Brazausko. Neliko Brazausko, Socdemai išliko. Aišku, buvo ten dubėj tokioj, bet vat, prašau, atsirado Blinkevičiūtė ir iškėlė iš tos dubės. Ir čia prasme, čia kiti dalykai. Čia yra senos struktūros. Socdemai turi daug merų. Turi stipres tarybas daugelį rajono savivaldybių, tai čia yra nepalyginami dalykai.
O kiek dar tokių partijų Vytautai yra, kurios va, taip personalizuotos? Tai gerai, Žemaitaitį dabar mes vardinam, kas toliau? Karbauskis,
Karbauskis. Ir Skvernelis, manyčiau, demokratų partija irgi turi tą silpną vietą. Skvernelio, iš esmės laikosi Skvernelio dėka ir jeigu Skvernelis, sakykime, nuspręstų išeiti iš politikos, aš labai tada daug nedėčiau lažybose dėl demokratų sąjungos vardan Lietuvos, nes iš esmės jinai yra, nu jie neturi kitų lyderių, kol kas jie negalėtų depersonalizuotis, ta prasme, išeiti iš Skvernelio įtakos. Tai čia toks vat, būtų replika prie to, ką sakė Lauras.
Dar, Laurai, keletas momentų politologui čia svarbu yra. Blinkevičiūtė, eisi premjerus ar neis, kaip manote? Nu, čia pažadai yra pažadais, o...
Čia lažinamės, Raigardai, lažinamės.
Lažinamės? Ką jūs sakote?
Aš sakau, kad neis.
O, kodėl, paaiškinkit, aš tada žinosiu lažinti su jumis.
Aš taip dėlioju, jinai prieš pensinio amžiaus, jinai Briuselėje turi puikų darbą, gerai apmokamą. Jinai Briuselėje uždirba daug daugiau negu kad ministras pirmininkas Lietuvos. Nu, tai aišku, ne pinigai lemia tokiu atveju, bet jinai ramybę prarastų. Pažiūrėkit, kaip Šimonytė, kokius dabar žodžius girdė viešoje erdvėje apie save. Tai ar labai smagu klausyti tokių nesąmonių, kai tave keikia paskutiniai žodžiais už nieką, ta prasme, jei Šimonytė...
Tai gal neimsi plaučius, žinote, galima neimti plaučius, tiesą sakant. Nu, vat keikia. Blinkevičiūtė užsidirbus gerą pensiją ir iš tikrųjų kėdės kaip tokios laikytis arba ten įrodinėti savo vertingumą kažkokį, nu didelės prasmės nėra. Įeiti į istoriją premjerui kaip kažkokiam reformų ten nežinau ir taip toliau, nu čia gal jau praėjo tie laikai, kai žmonės nori į vadovėlius pakliūti, Tai nežinau, tiesiog gal daroma tai dėl partijos ar dėl smagumo pavažinėti su švyturėliais. Ką žinau, yra ir kita pusė premiravimo graži. Laurai, ne? Ar jūs irgi taip lažintumės lygiai taip pat kaip ir Vytautas, kad Blinkevičiūtė neis irgi? Gal jūs abu susilažinkit?
Aš tikrai negaliu prieštarauti Vytautui, nes tie argumentai yra gana rimti. Argumentai už tai, kad Blinkevičiūtė gali neiti. Bet... Dabar yra rinkimų kampanija, aš nenorėčiau...
Brazauskas, pavyzdžiui, jisai pensiniam amžiui buvo, premjeravo savo ramiai ir nieko nenutiko su juo.
O, jisai, Brazauskas visai kitas charakteris. O čia aš manyčiau, iš tikrųjų, Blinkevičiūtė dabar akivaizdžiai deklaruoja ir akivaizdžiai sako, deklaruoja ir dievagojasi, kad eis ir viskas, nes taip reikia rinkimuose kalbėti. Po rinkimų gali labai įvairiai susidėlioti situaciją. O gal socialdemokratai, na... bus antri. Galbūt kitos partijos įėjusios į koaliciją norės matyti kitą premjerą. Tą patį Skvernelį, pavyzdžiui, norės į premjerus. Ir tada ką daryt Blinkevičiūtei? Taip kad čia dar variantų gali būti labai įvairių Ir tas grįžimas į Briuselį, na, neišbraukim to, jis labai galimas. Netgi jeigu dominuos socialdemokratai, iš tikrųjų partijos viduje yra daug jaunų ir pretenzingų. Ir dar kaip ten tas verda kokteilis socialdemokratinis, mes iš išorės žiūrėdami nelabai matom. Ten irgi yra visokiausių įtampų. Ir galbūt ne visi norės matyti Blinkevičiūtę. Taip kad čia Olekas. Partijos sprendimas.
Olekas nori.
Pavyzdžiui,
Olekas nori.
Na.
Būti ministru pirmininku.
Taip pat. Taip kad čia visko gali būti.
O jis jaunesnis už Blinkevičiūtę yra kaip ir čia.
Vyresnis.
Nu tai va, tai ar šitas čia negalioja? Nu tai va, prieš pensinis amžius, kaip sakote, kas čia dar?
Olekas pensininkas jau.
Nu.
Olekas pensininkas.
Tai va, tai jūs apie Blinkevičiūtę sakot, prieš pensinis amžius, neis, o tai ką, o kodėl tada Olekas turėtų eiti, jeigu mes šitą kriterijų įvedam, sakykime, prieš pensinį.
Ne, tai yra ambicijų reikalas, yra daug visko yra.
A, tai o Blinkevičiūtė, man tai ambicijos neturi kaip Olekas, ar ne?
Klausykit, jūs dabar norit, kad mes...
Įdomu, kaip jūs mastot.
Išsakytumėm apie tos žmonės, kurių mes nelabai ir pažįstam. Taip, tarsi mes taip, dieną naktį jos matom, stebim, laikom ranką, stebėdami pulsą ir tada viską žinom. Ne, mes žinom labai nedaug.
Taip, aš nesakau, kad jūs žiniomis pasidalytumėt, man įdomu jausenomis. Vat, Vytautas, jisai tokia jausena, jisai. Aš taip suprantu, kad čia nėra kažkokie argumentų žaidimai, bet vat, iš kur ta jausena? Ir ta jausena yra ne vienam jum, aš kai daug žmonių vis tiek kalbinu per laidas, tos jausenos tokios yra kažkodėl tai. Vat jeigu sakytume, kad Olekas eitų ir tai tikrai eitų, o jeigu dėl Blinkevičiūtės, tai žmonės, nu gal ne, gal kažkodėl. Ir tarsi, nu, vat toks, nežinau, iš kur tos jausenos atsiranda.
Raigardai, galiu pasakyti, iš jos elgesio, jinai sutiko tapt partijos pirmininkę, jinai iškėlė partiją iš reitingų duobės, nes prie Palucko partija buvo apie 5% sukosi, ir jinai iškėlė iš duobės ir sako, savo partiečiams, ponai, ko jūs norite, aš jums padėjau kurti reitingus, atstokit nuo manęs, aš noriu toliau ramiai savo gyventi, vis dėlto būti Europos parlamento nare yra daug smagesnis ir lengvesnis gyvenimas, negu būti ministro pirmininku. Ta prasme, jos neturi tokių ambicijų tiesiog ir mes su Lauru nenorėtumėm būti ministrais pirmininkais. O Olekas, matok, panašu, kad turi tų ambicijų. Nu, vyrai labiau gal ambicingesni ir galima, sakykime, bet čia aišku, čia tik spėlionės. Bet šiaip Blinkevičiūtė visą tą laiką dabar jinai taip pat pakabindavo, tai nedalyvaus, tai nedalyvaus, tai bus, tai nebus, va tokia, iki galo nepasakymas, tai rodo, kad žmogus suka uodegą, nes iš tikrųjų jisai nenori. Ir čia viskas aišku, čia manau, kad net, nu aišku, galėtum lažintis, bet iš viskio butelio, bet Lauras nevartoja alkoholio, tai aš negaliu siūlyti jam žmogui gerti, kai jisai nevartoja daug metų. Tai šia prasme liksim be gėrimo.
Liksim be Lauro, jeigu išgeriu.
Ne, esu nuodėmingas, išgeriu, bet vyną daugiausiai.
Taip, tai jūs nesilažinsit Laurai su Vytautu ar Lauriu?
Tiesiog nemėgstu lažinimas, jis čia, na, klausykit, iškai jokingai atrodo.
Vaikiškai. Neversim jūsų lažintis ir jums, Laurai, pralošti sveikatos, o Vytautui pralošti viską butelį. Laikas baigėsi, daug čia visokiausių klausimų dar liko, bet juos atsakys matyti rinkimai ir tos savaitės po rinkimų ir dar vieni rinkimai po šito rinkimų. Tada ir žiūrėsim, kas čia darysis, tą ir aptarinėsim. Dėkui mūsų pašnekovams, Lauras Bielinis ir Vytautas Dumbliauskas, du politologai šiandien išdėstė savo poziciją rinkimų artėjančių klausimų. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.